Vizcaya.
Morriconeren musikea, eta horrek esan gure dau, Lekitxora jun behar garela, eta antxe Lekitxoko zineman, ba, David Madarieta zain dagoala. Agurtuko dugu, David, egun on.
Egun on.
Zelan?
Ba, ondo, ondo. Bai. Euki egun asti egitxa gero, ba, esan lik ez gaur zauzer freskotxu, ez? Altza gaila.
Bai, bai, zalantza barik. Ba, atsegina temperaturea, bai, hori esan behar dugu. Bai, eguzkiaz dugu laikusten, baina temperatura aldetik eskertzen dabe, bai, bai, bai. Eta katxinek geuretzule batek lehen esan dugu, arna sartzeko bai, balio da honek. Eta gustora, horre, hogeita iru gura duren bueltan, ondo, danetarik egin leike.
Bai.
Kalean bai barruan. Eta geure kasuan zineman dala, be, horre, be, bai, egin genke zehozet, ez da, David?
Bai, duda, bari, ganea nik uste dut pare bat tanta botako baleuk ez be, gentiak apurtxu bat eskertuko leuke, freskotze aldera bentsat.
Bai, bai. Eta seguru geure inguruneak eskertuko ebala, hortuak eta horrek dekiesenek seguru gurako ebela, baina bueno, helduko dira seguru, eta ez daite, nos izango da, baina seguru helduko dirala momenturen baten. Baina guk bai hemen komentauko dugu estreinaldiak dirala eta euria badabe, ba Lekitxo nor zineman emanaldiak aztegoien honetan, ezta?
Ba bai, asteburu honetan emanaldi bikoitzekiko dugu.
Vale.
Alde batetik, ba txikinentzako marrazkiak ekiko dugu, Flik izeneko marrazki batzuk.
Vale.
Finlandiatik datozen marrazkiak euskeraz dira. Eta, bueno, marrazki honetan, Lauri, izeneko mutiko bat da protagonistia, Lauri honek 12 urte daukoz, eta istripu baten ondorioz, ba, ibiltzeko gaitasuna galtzen dau.
Vale.
Ze pasatzen da? Ba, bueno, beste dimentsio batetik datorren, holako izaki uletzu bat ezautuko dau,
vale.
Flik izenekua. Eta Flik honekin, ba, abentura oso interesgarri bat biziko dau. Eta ganera, zorionez, abentura horren bukaeran, ba, ibiltzeko gaitasuna berreskuratu engo dau.
Abitu.
Ze pasatzen da normalian olako, ba, onura eta gozien abentura interesgarri baten? Ba, trukian, ba, olako ez behar edo...
Ba.
Kontrapartida bat egitzen da bela, ez, abentura horrek. Ba, kasu honetan, abentura horretan, Laurik daukon itzala, ba, mustru bilakatzen da.
Vale.
Eta itzal horreri aurren birko, ze, Flikek eta Laurik.
Vale.
Baina, bueno,
nik usten dut,
ibiltzeko aukera hori berreskuratu izana, ba, mereziko da bela, mustu horreri aurre egitea.
Bai, bai, eta esan duzu bere itzala dala.
Bai, bai, bere itzala, holako mustu bere zibilakatzen da.
Bale.
Eta mustu horreri aurre mirkotzen.
Bai, ni manau hamen kartela ikusten eta bai bestea da horre, ba, pelutxe antzeko bat, ez?
Baina, bai.
Bizitza edo beste leku batetik datorrela, ez da? Beste dimensio batetik esan ginke dolako zeo zer, ez?
Horre.
Bale, ba, zientzia fizinioa horre eta politxeta.
Total.
Hauze...
Total.
Bai, eta
euskeraz dira, saiatzen gara horre, hone jaularitzat dauko kampaina bat eta dau, aldan enean, ba, bueno, marrazkiak euskeratzeko. Eta, bueno, ba, gu kampaina horren barruan sartun da gauz, eta euskeratzen dizen ia marrazki guztiak kartzen saiatzen gara.
Bai, bai. Eta baita gainera Finlandiatik, gainera, bueno, askotan esaten dugu leku askotako, bueno, edo guztietako, bueno, ez da posible, baina alik eta gehien bai ikustea eta beste herrialde batzuen zinean bai murgiltzea eta pelikula hau emoten badozu zeozergaitik izango da eta seguru merezi da, hola, hori pentsetan dut.
Hori bai.
Bai, bai.
Asmo horre, asmo den dugu bintzat.
Bai, zalantza barik. Eta askotan esan dugu, batzuetan ba, bakarrik emonaldi bat egin aldo zue azte buruan, baina oingo kasuan, bi dira, eta, bueno, pilpilean dagoan pelikula bat da, hortxe, ba, momentuan dagoan pelikula bat, eta momentuan dagoan aktore bi, hor pelikula horretan da, ez da?
Ba, bai, pasan azte buruan ez duna zan, El Drama, okay. Pelikula emongo dugu, nagusien saioan. Eta men, ba, bueno, Bogan ez, dausen aktore oso ezagun bi.
Bai.
Zein dai alde batetik, eta Robert Parkinson bestetik.
Bai.
Eta, bueno, zertan dan pelikula hau, ba, bueno, kasu honetan protagonistak Emma eta Charlie, ez? Bai, zein daiak eta Robert Eketxena den pertsoneiak, ba, bikote dira, harreman bikaina daroie, osea, idilikua, zan lehike, ni neukolako harremanetan ezko sinistuten, baina, bueno, vale. Kasu honetan, pelikulia polan azten da, baina, egun baten bikote honek, lagun batzuk gonbidatzen ditua faltzera, eta hor, ustekabean, euren arteko konbertsazio baten ustekabean, ba, konturatuko dira, batak bestiari buruz sekiren guztia, ez da lapintzate bat mogokua. Eta apurtxu bat, euren arteko harremana, ba, esan digun, okertu itxen dara, ez da? Ganea, eskontzeko egun gitxi falta izan da, bez? Baina, lagun honi gonbidatuta gero, horre, esan digun, bata bestiari buruzko zalantza batzuk sortzen dira.
Vale.
Eta, euren arteko harreman idilikori, ba, kolokan jarriko da. Vale. Eta, ba, bueno, oztopo horrek, ba, gain ditxu indirko da, bez?
Bai, eta sekretu horrek, ez dakit horrek gero bizitzan hainbeste gertetean diran. Ezagutu barik horre eskontzen dira, bueno, ezagutzen dira lapentsetan dabe, baina hor sekretuak urteten dira edo agertzen dira, ez da?
Bai. Nik uste, oiko bizitzan be, ez dakit, sekreto, eskontateko sekretu egez, baina, bueno, horri igual, iraganeko gauzatxu batuta hoz, normalian igual, ba, igual, bikotiari, ez dut esango eskonta, baina, bueno, ganetik, eta apurtxu bat, floritura apurrotxu batekin, labur kontatu zazu, eta listo, ez da.
Bai.
Gero, sakontzen bauzu igual horre jaleuak urten aldabe.
Bai, eta igual ez da bardina zu kontetan badozu, beste batek kanpotik kontetan badau, igual beste modu baten kontetan, no? Hori egia da. Eta esan genke dana ezin dala kontatu, bai, importantena, eta ba, onena ezagutza izango zala, baina bai, gauza, dana ezin da kontatu, baina gauza batzuk bai kontaten dugu zanean, ba, geure erara iten dugu, hori bai normal izango da. Kasu honetan nik ez dakit zelako sekretua izango dan, ze bikote bat izan da, edo ze gauza izen leike, baina ba, hainbeste arrakasta izaten ari dan pelikula hau bada, pentsetan doz, zeo zer bai kurioso izango dala sekretu edo urteten diran sekretu horrek ze igual behar bada bat, baina hogei hau izango dira baina bintzat, bai ba, oine estrenau barri eta zeuek horre lekitxon emongo dozue eta ba, ordutegia gogoratuko dugu.
Ba, gaur da bezjar marrazkiak bostetan edukiko dugu.
Vale.
Eta nagusien saioa gaur da bilan 7 txarrietan eta astelenean 8 txarrietan.
Vale.
Eta bueno, plataformetara salto egin da.
Hori, venga.
Ba bueno, aurreko asteburu bilekin konparata, ba, esan likese, ongo asteburuan adibidez, Netflixek, bai, dokusail bi, ez duna ditxula, faltan bota duzun arte,
Hori.
Normalean, oiku egizaten dira plataformetan dokusaiak. Eta, kasu honetan, ba, baten faltan bi, ez duna ditxu Netflixek.
Vale.
Eta hiru telesail. Dokusailen artean, ba, bueno, gogoratzen dut, pasan astian uste dut ez duna zala, eta nik telebiztan ikusteko aukera eukin eban, notezan, iragarkiza, ze, ba, entzutan dira eukida, dokusail bata, Rafa.
Bai.
Nadalen buruzko dokumentala.
Bai.
Ba, bueno, nik pentsatzen denean estatuan egindako dokumentala izango zela, baina ez, estatu batuetan egindako dokumentala da. Kuriosua.
Vale.
Ba, bueno, argi eta garbi, ez da, zarritxan aipatu du moduan, kirolari baten ibilbideko laburpena itzen dau. Ez, Rafa Zelan gazterik ez izan, ba, gran eslan edo eolako sari handiak irabazten, 19 urte ez izan Roland Garros irabazten, kiroli bilde itzaleuki dau, persona moduan be, eredu garri da. Eta, esango nuke dokumental honek, bai etxen da dena, bereziki azpimarratzen dau, Rafak euki dauen gaitxasuna, ba, gauzak okertu izenean psikologikamente, ez da, horrek gain ditzeko. Dokumentalean pentsatzen dut ezaten dela, ba, berak hor 2021 garren urtean, 2021-2022 hor fizikoki, ba, berakala bat euki ban. Ba, bueno, esan dugun osasun arloko berakala bat. Eta, bera, ba, psikologikamente beti oso ba, gogorra eta aurrera etxekua izan dalez, arazo fisiko horreri aurre etxeko kapaziz ezan, eta 24 barrero zirkuituan ba, lehenengoko postua lortu. Ban, ez da, hor, teniseko ligan edo hor,
bai, bai, ATP horre
ATP zerrendan, ba. Lehenengoko postua lortu ban. A ber, egiz esan, ba, bueno, beti, da, dokumental honetan berak esan dago, ez? Zein izan da nire aurkaririk gogorrena, ba, nire gorputza.
Bai.
Zeitzik, ba, hor belaunetan batez be, lesio gogorra geukidea zelako, eolako lesio kronikoak esan daigun. Lo que pasa que, ba, fizikoki eta tratamentu berezi batzukin, ba, gitxika lortu dago, bere bilbidea aurrea erutia, ez da. Baina, berak askotan esan daigun moduan, ba, bere aurkarik eta gogorrena, aurkarik zorik eta gogorrena, beti bere gorputza izan.
Bai. Bai, bai, hori egia da, eta lesinoak zuk esan dozunez, ze historia nor kontsitu indabe, ba, behar bada historiako onenetariko horrek, ba, Federer, Roger Federer, Novak Djokovic, eta Rafa Nadal ziren, ba, munduko hiru onenak, normalean hainbestez dira da egoten, oin Alcaraz eta Sinner dauzala, baina eurek hiruen artean, ba, oita piku bakotxak horre, ba, eslama handi horrek, eta, bueno, ondino Djokovic horre, hortik dabil, esan behar. Bai, bai, zelako indarra honena, eta zuk esan dozu buruak, bueno, lagundu indotxo asko, bai, berak esaten dauen, eure burua ez da berezia, eta askotan galdetzen dotxienean, oindala gitxe entzuneban hori esaten dotxiela, ba, zelan pentsetan eban berak, ba, batzuetan galtzen, eta min horrekaz, eta jo, irabaziko bala, eta berak dino, aber, eneban pentsetan irabaziko nebala, baina dana emoten jarraitzen, bueno, jarraitu gura neban, eta batzuetan gauza korrela dira, ba buruak ez etxe zaten badotzu, ba ez dozu lortuko, baina askotan igual ez da lortuko dozula, ez da konbentzi duta egotea, baina bai pentsatea posible dala eta aurrera egitea eta bitu.
Hortik
bai. Eredu nahikotxo emondauz edo adibide nahikotxo emondauz hor bere karrera horretan ba zelan bueltak emoten diran eta zuk esan dozun aldezinoen ganetik, ba jokatzen jarraitu eta oindala gitxi itxi dabela irurek Roger Federerek apurtzu belden hau, berak oindala gitxi eta Novak Djokovicek jarraitzen da, osek bai meritu handia.
Nik uste dut Djokovicek aurten itxiko dela, baina bueno, momentuz martxan da. Eta adibidez, kuriosidade moduan, araño nik uste neban laburpen bat Roland Garros partide baten, Sinner jokatzen da gola. Eta aurretik nabarmen zuzan, set bi irabazitza, irugarrenian bost bat,
bai.
Eta holako bero kolpe bat hartu ban,
bai.
Eta partidua galdu iban, Sinnerrek.
Bai. Atzo kontatuen duen hemen kiroletan, itzela, eta berak esan eban, botaka egiteko gogoeka zegoala, baina ez eba lalortzen bez, eta ez eban kendu gainetik, eta landa guztiz be hor jarraitzen da, bebe, bai, ez dakitzen bat ordu zeiten da bela hor guzkian azpian, eta bai, hori Sinnerrek ezin izan eban, eta faltaiakon azkeneko jokoa, partidua irabazteko.
Bai.
Emoten dozula, besteak faio egiten bada, bakatzen bat egiten bada, ja, irabaziko zu, baina landa guztiz bez da posible.
Nahikoa izango litzateke bestiak faietxea, ez babitu.
Ez.
Ez da emon.
Kuriosidadea handia, bai, itzela Sinnerren hori, eta gainera, ba, bertan bera, ba, torneo guztia, hor, bai, mina, baina, osasunak dauka garrantzirik handien eta lentasun guztia, así que, hor, bueno, baina beitu hori, da, lehenengo dokumentala Rafa.
Eta bigarrena da, Brasil 70,
Ori.
La saga del tricampeón.
Hori, beste kirol dokumentala be.
Beste kirol dokumental bat, kasu honetan, ba, Brasilgo futbol selezioari buruz, ezta?
Vale.
Ni pentsatzen dut danotak iula, ba, Brasilien futbola beste era batera bizi da, da.
Bai.
Eta, adibidez, ontsi egun gitxi, bertako entrenadoriak mundialerako zerrenda emobanian be, ikusi zan, ezta? Zeran, kamara ezberdinak jarritxa kokalari batzun herrialdietan da, zelako, ba, horako, zelan bizi da ben, ez da, Neymar izendatu banean, bere arrizian zelako harrera eukiban, zelezinioian doila jaki ebenean, eta, bueno, holan jokalari askoa, ez da, Brasilean, ba, futbola beste erabaltera bizi da ben. Ba, dokumental honek, aportxo bat, kokatzen da, mila behatzen da iruta marreko Mexikoko mundialian. Zaitxik, ba, garai horretan, da Brasil zan futbol munduko zan daigun erregina edo, ez, trikampeon hiru aldiz mundialak irabazitza ez eukan aurkaririk ekipua behitzala, baina dokumentalak kirol arluan baino Brasilek garai horretan biziban momento politikua aztertzen dau. Zaitxik, ba, bueno, ondik diktadura militarra bukatzea reuan, baina diktadura eukan. Eta futbol ekipua zan apurtxo bat herri baten islada, ezta? Eta jokalari da be hori baek izien. Urran, beti zaiatzen zirian, ba, mundialetan da, herriko jentin ordezkari izaten. Badakiu politikamente egoera gogorrak bizi dauzela, baina, bueno, ia futbolaren bitxartez, apurtxo bat, herri jari, ba, bueno, azeden edo postasun bat emoteko aukeria daukagun.
Bai, bai. Eta hori, bueno, Brasiletik dator, ez? Brasilek vale, vale.
Hori da, bueno, bai, bai.
Vale. Ba, edertu, Brasil 70.
Eta, bueno, lehen aipatu dute moden, iru telesai.
Vale.
Eta nahi txube bai. Hongo aste buruan, egiteo zen, Ego Koreako telesai gestaukau, raro xamar.
Bai, pena.
Hone, peia, uda usain hartzen, egon da, uda usain hartzen, ibiliko dira. Baina, bueno, Badao, zer. Telesailenetako bat da Asesinato para principiantes.
Vale.
Hau, erresuma bat uti dator. Thriller tipoko telesaila da. Bigarren denporaldia. Sei atal daukoz. Eta, bueno, nerabe bat, detektibe mundu hori asko gustatzen dagoena, ez? Oso saletu da, detektibe lanetan. Eta, ba, Inglaterrako herri txikitsu baten bizi da. Gazte hau. Eta beti kuriosidade hori eukida, ozta, detektibe lanak etxeko kuriosidadea. Eta bere herrizan gertatu izan dizen kasu bitxi edo celebriak ikertzen azten da.
Bale.
Eta, bueno, ba, nahi txat talento asko eukiez, konturatuten da, ba, bere herriko kasu horrek, argitxu baritazen kasu horrek, zenbat eta gehiago aztertzen da bezen, ba, kasuak gero eta gehiago korapilatzen doila.
Vale. Vale. Vale, eta izena esan dugu, Asesinato para principiantes.
Hori da.
Vale, horre ikerketa lana egiten dauzala, eta gaztetxu bat, ez?
Vale. Nerabe saletu bat.
Vale. Vale, eta beste bat?
Bai, bestia da, hit viral. Hau, Ego Koreatik ez, baina alboti dator, Japoneti dator.
Vale.
Eta sare sozialak, internet, mundu hau jorratzen dau. Eta gero esan, babitu, esango neuke gaur eguneko islada bat be izen aldala, zaitxik. Kota Shimura, izeneko gazte bata protagonistia. Ba, gazte hau, ba, baliabide gitxi haukon gazte bata, diru aldetik, ba, egoera ba, apurtxu bat, larri zan dago, eta hori gitxi izango balitz, eskolako launak, ba, bulin itxot. Zer pasatzen da, ba, olako jolasordu baten, eskolako jolasordu baten, bere ikasgelako laguntxu bateaz, ba, borroka etxen dau, eta lagun bat mobilaz grabaten dau borroka hori. Eta bera konturatuten da, ba, joe, telebistan eta ikusiora zen moduan, nik zeitzik ez dut dengo bideo hau birala izan daizela.
Ja. Yeah.
Eta alde batetik, zaten dau, bueno, diru apur bat igual altara aldot, hor, streaming kanal bat sortzen dau. Da, kanal horretara, honek gauza borrokak eta honako gauza celebriak esan daigun, igoten bot, diru apur bat altara aldot, eta beste alde batetik, ba, honako egoerak salatu aldot, ez? Aldan enean, ba, barriro gertatu ez daien. Eta orduan, ba, bueno, berak diru askorik ez dauko lez, ba, mundu horretan, holako irten bide bat topaten dau.
Vale. Ba,
eta eskolan gertatzen dizen ba, legez kanpoko gauzak, edo ba, inori gustatzen dizako zen gauzak.
Desagertzen dira igual.
Hori.
Vale. Vale. Ba, hit viral, da hori. Ia, vale. Azkenekoa?
Eta txamengoa da, las cuatro estaciones.
De Vivaldi, ez dira izango Vivaldi.
Ez, altza. Estatu batuetatik dator, telesaiau, hau bigarren denporaliza, sortzi da tal daukoz. Eta kasu honetan kontatzen gaitu, ba, iru bikoten arteko harremana. Honek iru bikotea, ba, bueno, unibertsitate garaitik ezagutzen dira, lagun oso mina dira, euren artian ja, eguneroko bizitza konpartitzen dabe. Eta dauke oitxura bat, iru hiletik behin, alkarreaz beti oporretan zuteko.
Vale.
Zer gertatzen da? Ba, hiru bikotetako bat banatzen danean, euren alde batetik harremana eta oporretan zuteko ohitura hori ba, puskatuko gara.
Vale.
Eta, ba, bueno, telesaionetan ikusiko zelako arazua sortzen daben, ba, bikote horrek banatu izan antxik, ez? Vale. Eraginekiko dau beste bidengan.
Vale. Bai, nik hemen aktore bi bai ezagutzen dodaz, beste, bueno, beste batan bat be bai, baina bi asko zein jate santan ikustu Saturday Night Live-etik urten dirala eta horrelakoetan, eta ibili dirala seguru, eta Tina Fey da, eta Will Forte. Eta egiten eben telesail bat ezakik gure entzulen batek ikusi dauan, El Último Hombre en la Tierra, deitzen san nahiko... humore holan simple moten dau, baina bueno, neuri gustetan jatan, eta Will Forte san protagonista batean bakarrik geratzen da ba hemen lurran, eta gero konturatzen da esetz, baina oso kuriosoa da, da komedia, baina komedia hori apurtzu Saturday Night Live batzuetan, ez improvisazioa, baina heltzen dala horre, ba, beste ba, musturre horretara ez dait, eta gustau jatan, beraz, hemen biak dauzala, biak agertzen dira gainera telesain horretan, pentsetan dut ba, seguru ez dait pareko izango dar, baina politxe bai izango da. Eta, baina pentsetan, eta igual Tina Fey ez da agertzen, El Último Hombre en la Tierra, nor, telesaian, hor, ontsa lantzateko daz, baina, bueno, Tina Fey bai beste komedia pelikulatan ikusi dugu. Denbora gitsi dugu, David, baina, bai, primer egingo dugu?
Bai, ba, primer, labur, estrenaldi bakarrean onda.
Ah, bale.
Telesaia. Eta, Spider Noir, daukuxena.
Vale.
Normalin da nogen nora botaten dugu, Spider-Man. Ba, bueno, ez da Spider-Man, baina hortik doia asuntua. Spider-Noir, nik apurtxo bat irakurtzen egonaz, kritikaldetik oso ondo ipintzen dabe telesai hau. Marvel unibertsoko personaje bata, komikizatek dator.
Vale.
Eta aktorien artean, ba, hemen bai, aktore oso ezagun bi aurkitzuko, alde batetik Nicolas Cage eta bestetik Brendan Gleeson.
Bai, irlandarra.
Bai, hori da. Braveheart eta ba, pelikula askotan parte hartu dagoa, Mission Impossible eta Harry Potter, da, bueno, aktore oso ona.
Bai, eta Ridley Scotten guztien jatan asko Orlando Bloomena dala Templarion, hori jo, hori, El Reino de los Cielos, hori horre guztien jatan bai, asko Brendan Gleeson. Bai, parte.
Oso ona. Ba, bueno, ba, hau, Spider noiz zertan dan. Esan digun, Spider-Man, dano be sautzen duen Spider-Man, aurretik egon zan pertsonaia, ez da, Spider Noir.
Vale.
Esan digun, ba, hogeita margarren amarkadako Nueva Yorken girotuta dago, telesai hau, Spider Noir, ba, Noir hau zan pertsonai, holako, esan digun, kritika, ba, a ber, detektibe privatu bat zan,
vale,
tipua, eta holako kasu ba simple xamarrak konpontzen saiatzen zen. Ze pasatzen da bere inguruan, ba agertuko dizela horren mafioso talde bat, emakume sistrin bat eta monstruoren bat. Orduan, egoera horrek baldintzatuta esaten dau, nik neure lengo bizitzara buelta gerrot. Zein da bere lengo bizitza? ba, espider noiz, ez? Superheroia. Alde batera itxitxaukan bizi modu hori, baina egoerak baldintzatuta, ba, Nueva Yorkek egotamargarren amarkadan eukiban superheroi hori bueltatzeko beharra topaten dago. Osa, kaso enta, ba, Nicolas Cage egiten dago papel hori.
Bai, bai.
Eta kritika aldetik, ba, fenomeno bintzen da, telesaia.
Beitu, Nicolas Cage gaz inoz ez dakigu, azkeneko urtetan horre danetarik esan da bela, ba, kasu honetan, oie, kritika ona, eta Spider Noir, Spider Noir, izango zan ez daiti
frantzesez.
Bai, frantzesez, baina ingelesa da, betxetan dut. Baina, bueno, bai, film honegaz amaituko dugu gaurko saioa, horre Nicolas Cage, nork esango euskun horre Nicolas Cage egaz amaituko egundula gaurko egun honetan, 2026ko maiatzaren 30 honetan, eta David Madarieta, mila esker, gogoratuko dugu hor ba, lekitxon bebai emonaldiak izengo dozu esala, eta el drama eta flik da, dira pelikulak, ez da? Umetxon txako eta nagusien txako.
Hore, mundu guztia gombidatuta.
Hori, ba, mila esker, David Madarieta, eta datorren astera arte.
Erarto, ondo segi.